Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Estropezu asko gertatzen da bizitzan. Batzuk nahita gertatzen dira, eta gehienak nahi gabe datoz. Bizitza estropezu multzoa bezala ulertzen duenik ere bada. Lagunak, lekuak, kantak, liburuak eta zergaitik ez, baita ametzak ere estropezu dira. Bizitzako estropezuak mila piezak osatzen duen jostailua bezalakoak dira. Bata bestearen gainean jarri behar dira. Zenbaitetan, formaren arabera jarriko da pieza bakoitza, lurrikara batean bezala, gaztelua, zati-zati erori ez dadin. Beste batzutan aldiz, kolorearen arabera zailkatu ostean eraikiko da gaztelutxoa. Baina estropezu baten ondorioz, gaztelua koloretako piezak osatua izan beharrean, ondarrean sortutako are gaztelua baldin bada, ez ditugu ez formak ez da koloreak aukeratuko. Arezko gaztelua gainera, airea edo olatuak nahi duenaren arte izango da soilik bizigai eta jakina, gaztelu. Oinak handiegiak dituen pertsona iristen denean, gertatzen da larriena. Bere ibiltzeko erabaldarrak begirik ez baitu, ez daki koloretako pieza osatutako gaztelua zapaldu edota arezko oinen azpian utzi duen. Hori bai, zapaldu egingo du, estropezuz. Bizitzako estropezu baten ondorioz, gaur, hemen, eta orain, hasi behar dugu Piperpolis, arratsaldeon. 1, 2, 3, Astelena da, urriko bigarren astelena, eta hemen gaude bueltan Piperpolistanak Bilbo iria irratian aipatu ditugu bizitzako estropesuak, eta hori dela eta pasan astean hasi genuen Piperpolisen denboraldi berria, baina honezkero konturatuko zineten denak eskaudela, ez? Egia da, Galder jarraituko du ona etortzen ere, baina bizitzako estropesu batek ba urrutira eraman du aste batzuk, eta aste pare batean berriro ere ona etorriko da gurekin, eta estropesuak direla eta ba, gaur ez dakit zergaitik, baina saioan musika izango dugu nagusi. Bi talde gonbidatu ditugu gaur Piperpolisera. Lehenengo eta behin, zein taldearen lan berria ezagutuko dugu, eta gero, gurera, The Cherry Boppers taldeko bi taldekide etorriko dira. The Cherry Boppers 2006an sortu zen Santutxu aldean, eta oraintxe bertan bigarren lan luzea plazara dutu dute, Play It Again, ba gurera etorriko dira lan hori aurkestera, eta baita ere gurean izango ditugu zein taldekoak. Esan bezala, hauek ere lan berria aurkestera etorriko dira. Hirugarren lana aurkeztuko digute, Ari Talka deiturikoa. Eta eurekin berba egin baino arin hau, euren musika entzungo dugu. Animalia perfektua zein.
I'm
Animalia perfektua zein taldearen lan berria zabaltzen duen kantua entzun berri dugu. 1987an 16ko zenbait kidek sortu zuten zein taldea. Urte hauetan bi disko kaleratu dituzte. Lau urte isilean egon ondoren, uda partean hirugarren lana argitara eman zuten. Ahari talka deiturikoa. 12 kantu berri biltzen ditu Noizpop diskoetzearekin kaleratutako disko berriak. Gaur Bilboiria irratian Kepa Bilbao zein taldeko abeslaria dugu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Kepa.
Arratsaldeon.
Urte batzuk pasatu dira aurreko lana plazaratu zenutenetik. Zertan egon sari denbora honetan?
Ba, egon ginen bi urte eta piku hor jotzen fotograma diskarekin. Eta gero, bueno, ba, eldu ese momento esan genuen ean, bueno, ya, listo, badago, ya, egiretu goia pasagustiak, eta, bueno, hasi ginen zerotik, ba, diska barri egiten, ez, abesti horrek egiten, eta guzti hori. Eta egun ginen dia bi urte, ba, abestek egiten.
Beraz, lanean jarraitu duzue, baina beste ritmo baten, ez? Agian guretzako, ba, hori, ez, igual, ez tengo, ba, ya, ahaztuta, ez, non ibiliko diran.
Hori da, el trabajo en las sombras, ¿eh? Bueno, bai, eta gero gainera, ba, egon ginen 6 hilabete, ia 7 hilabete grabatzen baita ere, o sea, azkenean denbora jaten zaizu, arnaz batean, ez?
Argi dagoena da, ba, patxada sartzen duzuen proiektua dela, ez? Zein, ez, da gustora egiteko.
Claro, behintzat disfrutetzeko, bazekite, momentua da, ez? Azkenean guk egiten duguna da, ba, bueno, guke gustoko dugulako ta guste direta. Esto sin gabe, baina beti erritmo batean, ez? Eri guretzako oso garrantzitsua da hori, erritmo bat jartzea, ez? Astean berritan dirutan, ba, biltzen gara ta jotzen dugu, ez? Eta egiten dugu hori astero. Hori bai, ez?
Hori bai, ez?
Bai.
Bueno, horrekin ere disfrutatuko duzu, ez, horrenik.
Hombre, hori gehien
duena, disfrutatzen dana, eskenatoki gainean baino gehiago, jendearen aurrian.
Berdina da, baina, ezakit, bai, gainera, ukidugu, ba, erosikin duen alako grabazio, ezakit, sistema bat, egun ginen grabatzen, eta probak egiten, eta hori kentzen, hau jartzen berriz, eta, bueno, izan zen, nahiko kuriosoa, ez?
Beraz, lokalean, disfrutatzen ibili zarete ere.
Bai, hori beti.
Beti, importantea izaten da hori ere, ez?
Bai.
Beraz, 12 kantu hauek suposatzen dugu azkenengo bi urtetan sortutakoak direla, ez?
Bai, ja, guztiak izan. Gainera, bueno, egin dituen 23ren bat edo, eta azkenean batzuk atxeraz bota genituen, ez? Inoiz ez ditugu hainbeste abesti egin dizke baterako, eta zen genuen bea. Egiten ditugu abestiak, eta zen genuen ja listo, ja, grabatzen hasi ginen, ez?
Ari talka deitu duzue lana, eta horrela jarri dituzue, bi ari bat abestearen kontra.
Bai.
Ez dakit nondik datorren izen burua?
Ari talka, bueno, hori gontzera, gure nahiak jarri zuen, eta berak esaten dira, eta usta baita ere izlatzen dela dizkan, eta hitzetan, ez? Ez dakit, bete goten garela bata baten kontra, ez? Nola baita, gerra konstante baten batetan sartuta, ez? Naiz eta normalean gerra beri ez dugu ondo bideratzen, ez? Uste dugu gure aurkaria aurrekoa dela, eta normalen ez da aurrekoa, ez? Bete bat izaten da, ez? Baina, beti gau dira, ba, inbidia eta horrek gauzak ez sortzen dira, ez? Eta horregatik jarri genuen, ari talka. Ez talka justo egiteko momentua, bai, ez? Ez dakit, ez nahi dauka, baina justo hori baino lehenengoko momentua da hori, justo hor aria dagoen hor zera airean, ez?
Bai.
Talka egiteko momentua, hori dago guretzate garrantzitsua, ze justo horretan, momentu horretan izbatzen da guztia, zuke aurrean eukiduzun historioak eta gero bari begira egiten duzun agustorio izbatzen da justo momentu enten, ez? Hore da, ez dakit, ba, nahiko momentu dramatikoa, ez?
Eta hori ere ipini duzue gainera diskoaren portadan, irudi hori.
Bai. Bueno, ez ginen justo nahi ginuena, baina, bueno, behintzat, ez dakit, antzekoa da, ez?
Bueno, estudioan esan duzu denbora asko egon zaretela. 6 hilabete luze egin dituzue diskoa grabetzeko.
Bai.
Beraz, argi dagoena lasaitasunez egin duzuela, beti bueno, Sanperekin batera egin duzue grabaketa, ez? Koba estudiotan. Beraz, gustora suposatzen dut hainbeste denbora ibili bazari,
Guretan izan da kriston luzua benetan,
Bai.
Beite amatarrak izan eta gustori izatea sei hilabete da. Ja, kriston lujazo, benetan,
Bai.
Bai. Egin grabori da. Grabatu genituen pila bat gauza. Gero, gauza batetik kendu, beste bat jarri, ez dakit, claro, gainera barein dagoen teknologiarekin egin dezakezu, ia, nahi duzuna,
Bai.
Eta batzutan ez dakit, ia erdi galdu da biltzen zara, azkenean ez dakizu hori nahi duzun, ez da gozabal, baina, bueno, azkenean, ba, buelta batzuk eman genituen, ba, beste guztia, ez?
Uh-huh.
Eta, ostras, hori izan da oso, ezen, aurreko bizkak, ma, nahi eta ez, ba, bautu bakarrik, ba, iebete bat, eta ma, boste egun bakarrik grabatzeko, ez? Zaten gana, begira, hau hiru barren da, ja, batek daki, gero, bi hartze gertatuko, Pentsata, hemen goa, ba, esutuko dugu,
Hori da.
Hori da, bai, bai.
Momentua gozatuz, eh?
Hori da, karpe dien, eta guzti hori,
Bueno, ba, kepa, ondo iruditzen mazaizu, beste kantu bat entzungo dugu, eta gelditu behar duzu kantu aukeratu dugu. Ez dakit zer kontatzen du kantu honek?
Bueno, gelditu behar duzu da, lakit, lalako amodio toksikoak direnak, ez edo, behintzate zure burua baita ere, ba, nolabit bintzen duen zera, amodioa da hori, ez? Horri buruz da.
Bale, ba, entzun egingo dugu, zein? Gaur Bilbo iria irratian Paperpolisen zein taldea gonbidatu dugu Ari Talka azkenengo diskoa ezagutzeko, gelditu behar duzu kantua entzun dugu eta telefonoaren bestaldean Keparekin ari gara berbetan. Kepa, uda baino arinago atera zenuten diskoa.
Bai, izan zen, jo, amaz pillau, uste du izan zela mar. Aprilian, ez dakit noiz atera zen, gazan da.
Bueno, udaberrian.
Bai, udaberrian izan zen, bai.
Hor, udaberrian eta udan, bai, izan dituzue kontzertu batzuk, zuzenean berriro ere bueltatu sariela, ez?
Bai, izan genituen hor jo genuen, bai, jo ditugu ja, jo dugu, iru, bueno, zera, eta Donostian, Bilbon, jo dugu baita ere de Gasteizen, jo dugu, bueno, hainbat lekutan, ez? Eta oso gustaron, gara,
bai. Horren beste denpora eskenatokitik kanpo egon ostean, zari ez, ba, urduri bueltatzen zaren, edo zer sentitzen da hor?
Gogotxu, beti gogotxu. Azkenean, urduri jatzen naiz ni, ez da, lanean, ez? Ez horretan, ez, hor, gogotxu zaudez, ez? Bueno, ba, zuke, ba, bi urtetan, edo bi urtetan tarditan egin duzun lan azkenean, ba, jendeari baita ez, betakit, erakutsi nahi diozu, ez? Horregatik, ez, baina orduri ez, baina gogoak, pila bat, beti.
Hitzak zureak dira Kepa, eta egia da, sentimenduz beteriko kantuak aurkitzen ditugu ladiskoan, eh?
Nobe, bi ezker, hori izan da nire nahia, ez? Beti, ez?
Bueno, Amasai aipatu beharra daukagu, eta zein, ez, ezinbesteko lotura duten taldeak direlako, eta gainera, ba, bestea ere badator bueltan, ez?
Bai, berriz datoz, bai. Aziko dira azaroan.
Azaroaren amairuan, hemen kafe antzokian ustrutu, ez?
Hori da, bai, zengo da, hori, berragerpena, ez?
Berragerpena, bai, eta... Bueno, horiek bai pasatu direla denpora gehiago, baina egia da, zein eta Amasai, bai do, elkarrekin joan diren proiektu bi direla, ez? Naiz bai, bat, bueno, geldi egondan denpora gehiago, ez?
Bai. Bueno, zein hasi zen, hasi ginen, bueno, Amasai ezakritu zenean, ez? Ze hor zuden, ba, Carlos eta Gontzador, zeo zer egin nahian, eta, bueno, ba, mi ziatenea, ia, berekin jotzeko, eta, bueno, karo, eta gian, badak izu, ez, bueno, Gontzal, guren nahia, egon da Amasain eta egon da baita ere zeinen, eta bueno, topo da, Ibon, abeslaria da baita ere nire nahia, ez, Amasain abeslaria da nire nahia, baita ere, azkenean, posto bekan familia,
Bai, dan, txilan, ez?
Bai, agarra, mafia gara, azkenean.
Bueno, suposatzen dut, ez dakite Amasaikoak bueltatzen direla, esan digute, baina bai. Proiektu biak elkarrekin ibili izango dira, ez?
Bai, eki ingo dute... Egingo dute ian behin, ze, bueno, Ibon, gure nahia, ba, orain, bueno, bera, Bartzelonan bizi da, baina hemen lan egingo du, ba, urte batean, eta, bueno, ba, hori aprobetsatuz, ba, egingo dute, ba, hori, ez, ian behin, egongo dira hor, eskolarria osoa egin nahi dute, jotzen, ozea, horretan, baina ez, ba, gubeitare, egingo dugu, baitare, gureak, ez pentsa.
Bai. Batek ez du bestea tapatuko.
Ez, gure nahi. Eta, bueno, orain ze bertan, bai, egin dugu pare, biologiko bat zeinek, zen izango nahi zaita.
Ah,
eta...
Zorionak, ba?
Iazker. Gutxi barru, eta, bueno, aia noradoan guztia ikusita, baina, bueno, ba, abendurako, urtairako gehienez, ba, berriz, ongo gara horre errepidean, ez, ez den bezala.
Bueno, beraz, orain, ez daukazue kontzerturik, ez?
Ez, berriz eziko gana urtarrien, baditugu bi, baditugu, barba izan gara lizar, ez, Nafarran, eta gero baitare Bergaran, gero urtarrien baitare, baina bezengo dira ez Bilbo inguruan, ba, eta beste leku batzutan, baina bai, berriz eziko gara, bai. Ezin dugu gutxi, hombre.
Ez, hau, patxadas egiten diren gauzak eta luzera doaznak, ez?
Bai, eta gainera, nako, ez dakiten gantxe morrokotu daukago, ozak,
Bueno, ba, Kepa, eskerrik asko gaur gurean, Bilbo iria irratian egon zarelako, eta bukatzeko, Amaika Bala kantu aukeratu dugu.
Ni esker zuei.
Beste batera arte.
Agur,
bai.
Haize beroak korputza astintzen duenia. Eguzki izpie zuzenek iatzen nautenia. Egun hori dator burura. Belarretan etzan da geunden bia. Inguratu gintuzten bai zistu bizia. Asko ziren amarra bat. Asko ziren amarra bat. Ekin zutena inoiz ahaztu ezin da. Maite nuen aldetik bota zuten ta.
Zein taldea euki dugu gaur Piperpolisen amaika bala kantua entzun dugu, eta pixka bat, ba, euren hirugarren lan luzea ezagutu dugu Keparekin batera. Aurrera egingo dugu Piperpolisen.
Biharamunean konturatu nintzen, uneon bakarra dutxatu nintzenekoa izan zela. Justu dutxatu aurretik, peta bat errenuen, eta guztiz erlasatuta nintzen dutxaren prestaketa hasi nuenean. Irratikaz eta komunera eran. Musika egokia aukeratu, arropak erantzi eta txorrota ireki nuen. Musika volumen egokian jarri ondoren, dutxan sartu nintzen. Ura gozamena. Bezperako juergaren ondorioak urarekin batera joaten hasi ziren. Burutik behera, urak nire ardurak erauzi zizkidan. Lepotik segi, besoetan eta gorputzean zehar, hanketako behatzen puntetan amaitzeraino. Azala aldatzen ari banintz bezala izan zen. Berriztatua sentitu nintzen. Zeruan nengoen, lasai-lasai, musika entzunez. Zer gehiago eskanezakeen. Ba, Alicia.
Piper Polizen aurrera jarraitzen dugu, eta orain The Cherry Poppers. Piperpolizen The Cherry Poppers gonbidatu ditugu. 2006an sortu zen Bilboko Santutxu auzoan The Cherry Poppers taldea. Urte hauetan disko bat eta vinilosko single bat plazaratu dute. 60 da 70garren hamarkadako musika beltzan dute oinarria. Tamaika lekutan ibilitako musikariak ilonetan bigarren lana aurkeztuko dute. Play It Again kantua entzuten ari gara oraintzen momentuan ere Bilboiria irratian. Azaroaren 7an hemen bertan kafean zokian gainera disko berri hori aurkeztuko dute eta gaur gurera Lander eta Mikel etorri dira. Arratsaldeon.
Kau, apa, zer moduz?
Bueno, 2006an lehenengo lana aurkeztu zenuten, orain bigarrena dator, denbora honetan zein izan da The Cherry Poppers egin duen ibilbidea?
Denbora honetan, bueno, hori batez, bueno, aurkeztu zen Dressing the Puppet, ja, oindala, zema tempora? Ba,
bi urte edo, ez?
2006an esan
izan. Bai, udan.
Eta ordutik ona, ba, gutxi gora bera largo ikontzertu pasadira. Bai, hor, estatuan zehari bilgara lekupi baten. Atzerrian ere bai, Alemanian, Frantzian, eta bueno, ba, hori, oso esperientzia bolita, kontzertu pilo bat, eta bueno, orain ba, gogo handiz, hori, diska berria orkestera.
Bai.
Denbora honetan taldea sendotu egin da?
Bai, asko, ez, erabat, izan ere, ba, momentu horretan beste formazio bat geneukan, ez, eta bueno, orain badaukagu Michael Goldfingers, hemen izketan, gurekin, gure saxofonista, eta bueno, esan beharra dago, ara, formazioa egin dela, balan, ba,
indartu,
bai, o sea, benetako formazioa lortu dugu, ez. Ere esan beharra dago, bi diska honen artean, egon zela single bat,
bai, vinilosko
viniloan ataratako singela, ba, Enlace Funk, Madrileko aldizkari, funkari buruz diren aldizkari bat, batek, ba, ataratzen duela alako singelak, ez? Eta, bueno, ba gure tema bi ataratzen zuten, 2007 urtean, ez? Orduan, bueno, urte bako itz bakoitzean ba alako ba referentzia bat izatea espero izan dugu, eta bueno, hala izan da gure bigarren diskarekin orain, ez? Playtagen diska luzearekin.
Bueno, CD-ak espadauka iraupen asko merkatuan, vinilo single bat ateratzea gaur egun ez dakitzea harrera izan zuen. Edo badauka agian sigilu horrek badauka bere jarraitzaileak.
Bai.
Oso arraroa da gaur egun, nahiz eta esaten duten vinilua berriro bueltan datorrela, ez dakit, iritzia kasuen horren inguruan.
Bueno, egia esan gure estiloa, bai, estilo funk edo funk, jazz, soul eta ora musika beltza, ba, historikoki viniloan viniloan es koleksionatutako musika bat izan da, ez? Orduan balan estilo honetako ba holan jendea, ez? Ba holan disjokeak edo edo koleksio egiten duten jendeak edo, ez? Ba honek badaukate viniloan edo badakite viniloan badagola alako ba los incunables edo las joyitas edo bueno, ez? Los clásicos dauz holan viniloan, ez? Betidanik. Claro, zegoen ez CD-erik, ez ezebez. James Brownen momentuan adidez ez zegoen CD-erik ez ezebez. Eta horan viniloak badauka alako baloreaz. Baina, egia esan, zuko pentsatzen baduzu, horan, kaseteak edo, ba, horrek ez dauka baliorik, ez? Kaset batek ez dauka baliorik. Baina, vinilo batek bai badauka. Soinua ona da, soinua oso ona da, eta iraupen
diferente
handia...
Diferentea da, gainera, eh?
Bai, soinua espeziala da, ez? Eta
bai,
bueno...
Beroagoa, eta...
Bai. Eta formato polita da, eukiteko, ez? Osa, formato baliogarria da, ez? Zinta bat, hori irudi txikia, edo zintak, ba, galtzen du soinua, ez? Baina viniloak ez, viniloak ez du horrelako soinu galketa, ez dauka gauza hori, ez? Eta gainera, ba, irudi handia da, eta viniloak badauka olako gauza holan romantikoa, ez? Eta estilo honetan oso erabilia da. Eta gainera estilo honetan hori jendeak erosten duen jendeak ba ere ba normalean ba ere da horian pintxadisko esaten dena ere, ez? Eta bueno, badago estena bat, ez? Estena vinilo estena bat. Eta esan beharra dago ere konkretuki, ba gure viniloak hori txikiak ba izan zula repercusio nahiko polita, ez?
Bai, harrera ona eduki zuen.
Bai, zen, bueno, hori, sei horrek, badauka, holan, harreman ona, hori, disjokien munduan, eta estilo honetako disjokiak noski, eta adibidez, ba, Inglaterran, BBC 6, musikari dedikatutako BBC irratia, ez? Ban atera zen gure singela, eta, bueno, egon zen horako, balan harrera, ez, singleari buruz eta holan agertu ginen euren programan, ez? Horri esker, ez? Horrela ora, single horrek
ate batzuk zabaldu zituen sikeran, ez? Baina lata guzti bigarren disko hau CD formatuan aterako duzue.
Bueno, bi formatutan.
Ah, bi formatutan aterako da.
Bai, hori, bakizu Bilbon gauzak bai, eta duan hori, bai, bi formatuetan. Bai, argi zegoen, ba, bueno, ez zegoen vinilo handirik, LP-rik ez zegoen oraindik argitaratuta, eta bai, ba, asmoa hori zen, ez? CD-an argi dagoa editatu berdela, baina hori, vinilo munduaren txako, ba, hori, LP handi bat, eta bai, horre dauzkagu, oker espanago, 9 tema, viniloan, bueno, ez zirelako amarrak sartzen, eta CD-an amarrak sartzen dira.
Euskal Herrian Euskal Herriko panorama musikalean zuen musika mota oso urria da, ez? Hemen ez dago zuek bezalako hainbeste talde, baina zelakoa da harrera hemen Euskal Herrian. Egia da beste rock munduan, adibidez, hemen asko zer talde gehiago daude.
Bueno. Bai, historikoki horrelako rock edo metal leku bat da ez Euskal Herria, baina esan beharra dago ere, ba hemen ba hola badago Donosti jasaldia, eta bueno, Vitorian ere, berda, o sea, Getxon ere, esan edo da...
Jazz kultura badagoela.
Badagoela jazz kultura handia, ez. Gure estiloa ez da jazz, baina bada jazz funk, ez. Bada funk estilo bat, baolan jazzarekin, baolan zer ikusi handia daukanak, ez. Eta horregaitik, ba, bueno, harrera, holan, bueno, jendeak ez du igual espero zuk egite holako banda bat, baina egite baduzu badaukazu non jo, ez? Ba, jasaldian egon gina, eta gainera Slayen de Family Stonekin, ez? Osea, sekulako paria, ez? Izan zen guretzat hori jasaldia jotzea eta horrela, ez? Osea, que bueno, badago bieta gauza biak dauz, ez? Baina ala ere estilo hau, ba, jendeak ez du ezagutzen, baina bueno, baita asko herrina eta baita edozein lekutan, naiz eta estilo ez ezaguna izan, jendeak entzuten duenean, ba erraza da, ba holan ba bereganatzea estiloa eta ondo pasatzea, ez? Gure kontzertutan eta hori ikusi dugu Euskal Herrian eta beste lekuetan, ez? Naiz eta bueno, ez izan hola normala, igual agian ska estiloa igual normalagoa da edo holan jendearekin harremana gehiago dauka, ez? Baina funk edo soul, holan gaur egun egitea ez da oso normala, baina jendeak ikusten duenean ez zaio falta jakitea bestiak edo ezagutzea banda lehenago, ez? Disfrutatzen du kontzertuarekin, ez? Eta horrek indar handia dauka eta guretzak oso asko posten gaitu horrek, ez?
Lehenengo lanean 7 kantu bildu zenituzten, uste dute bat izan ezik, beste denak zirela
10
mandatu atzartu neukan, ez? Lehenengo diskoan.
Dresin de papet.
Bai.
Amar
ziren.
Zeren bat gurea.
Temak.
Bai.
Zazpi. Temak zazpi.
Ai hori. Bai, zazpi,
ez?
Bai, markatu,
bat izan zuena eta besteak ziren bertsioak, ez?
Hori da gauza.
Bai, ez? Orain guan, lan berri honetarako, orain bai dira amar kantu.
Bai,
lan berrian.
Markatu.
Zuenak dira kantu guztiak?
Bai, bueno, bat izan ezik, bai, bertsio bat dago, Watermelon Man tema oso zaguna, Herbie Hancockena, eta beste guztiak, bai, ja tema propioak dira, eta bai, hori beratziak estilo esbarainetan, eta bai, oso.
Hendu alrebes, ez? Lehenengoan izan zan, bapur bat, ba, holan, ba, geure estiloa, eta bapur bat definitzeko, ez? Torregaitik egin duen, ba, bat geurea, eta besteak, ba, holan, bertsioak holan homenaje moduan, ez? Eta bapur bat, ba, humiltasunarekin, ez?
Futbolaren kontrako sistema, ez? Gero eta estranjero gehiago fitzatzen direla, ba, horrengoan kantera gehiago. Eta lehenengoan basi zen taldea hori sei fitxajerekin, sei...
Subira primera, eta ya...
Ya lehenengo maian zaudeten ez, orain ya bertokoak bakarrik, zuen kantua.
Atletika. Bueno, mantendu...
Bat,
hori da. Tokea, baina bai.
Ondo bale ditzu zue, beste kantu bat ezagutuko dugu, hau vinilosko single horretan ere agertu zen, baina baita ere disko berrian agertzen da, eta gainera diskoari izen ematen dio, ez?
Ez, hori izan da entzun duguna ja.
Ah, egia da, zieran entzun dugun, egia da.
Bai. Bai, hori da.
Black Lolita, entzungo dugu orain.
Orain entzungo dugu Black Lolita, terasena enlace funkekin, hori, singelan, eta bueno, ba, hori, oso tirada txikia izan zen, eta bueno, lan, pur bat, bara, jendearen, bara, mundu horretan, ibiltzen den jendearen txat, pur bat, eta orain, ba, jarri dugu ez, geure dizkan.
The Cherry Boppers daukagu gaur Bilbo Hiria Irratiko Piper Polisen, euren bigarren lana ezagutzen ari gara eurekaz batera. Okerrezpanago, diskoa pasadan udan grabatu zenuten zati bat Garate Estudiotan, baina tanda ezberdinetan egin duzu, ez, lan hau?
Bai, hiru tanda izan dira. Igazko 2007ko urtarrian izan zen lehenengoa, eta hor hiru tema grabatu genituen, horietako bi sartu genituen hori single horretan, Enlace Funkek ateratako single horretan. Gero 2007ko udan beste hiru tema, eta urtengo urte hasieran beste lau. Eta hori guztira amarrak, bai.
Beraz, grabaketa lusatu eginda, denboran ere, ez dakitea agian, ba, mila gauzetan zabiltzatelako den, edo...
Bueno, bai, ala da, bai, horrela egin dugu, eta, bueno, grabaketan, ba, lan sartu alizateko, ba, nahi genuen hori, ba, arregloak eta holan, ba, egoteko dana ondo, ba, horrela egin genuen, eta, bueno, egin genuen hori Garate Estudiotan, Kakiar Karazaren estudioetan, eta, bueno... Estudio horrek ba badauka ere bere ordutegia eta bueno, saia da sartzea eta bueno, nahiago genuen egite horrela eta bueno, ondo da horrela guk badaukagu lan posibilitatea bajotzeko temak direktoetan eta bueno, ba ezagutzeko apur bat gehiago grabatuko ditugun temak, ez? Eta holan, bueno, hobeto guretzako ere.
Grabaketa zelan egin duzu? Zuzenekoa izango bazen moduan, toma bakarretan edo beste erara? Dinote soinua zuzenekora gehiago hurbiltzeko.
Bai, bueno, horrela izan da era bat, Osea, nahi izan dugu justo hori, ba hartzea holan, ba direktoetan daukaten holan bizia, ez, temak. Eta horretarako egin dugu ba grabatu iaia dana, ora instrumentu guztiak batera.
Batera, ez?
Espazioarekin eta bueno, primeran gainera Kakiren estudioan, ba hori egiteko oso posibilitate ona dago eta bueno, horrela egin genuen eta basea horrela dago, gero badaoze, ba olean arregloak esaten direnak, ez, bai. Eta bueno, eta horrek badira ba geroago, ez, ba olean ba metaleak eta bueno, abots batzuk ere, perkusioak ere eta bueno, baina temaren nolan ba
oinarria
bai.
Batez ere bajoa, bateria, gitarra eta jamonaren oie guztiak
zuzenean. Bai. Ez da ohikoa, ez? Edo olako musikan
gutxitan, bai,
gutxitan egiten da, ez?
Baina, bai, kasu honetan, bai, oso beharrezkoa zan, ze, bai, asko
ja. Bestela, gelditzen da, holan, artifiziala edo, bai. Edo perfecto egia. Eta, hori ez da, gure estiloa, funk estilo, hau, ba, holan, apur bat, ba, holan...
Bai, dana aldi berean zukaldatu behar da, eta hor, bai, ingrediente guztiak, en fin.
Gainera, okerrezpa gabiltza, kolaborazioak ere egon dira, ez? Kaki berak ere zerbait kolaboratu du, ez?
Bueno, Kaki egin duen da produkzioa.
Produkzioa egin du. Eta gero egon da Javier Vargas eta Fernando Pardo ere, ez? Ez dakit norbait gehiago kolaboratu duen diskoan parte hartu duen.
Bueno, gero taldeko kideak egon dira, Rambo, gitarra batzuekin, bueno, agotxetan jende gehiago egon da... perkusioetan eta baina batez ere hori kolaborazio nagusina dira Javier Vargas grabatu zuen Blues de los Colores deitzen den teman grabatu zuen oso solo hori dotorea eta gero bueno, kolaborazio aldetik batez ere Fernando Pardo Sex Museumeko honek produzitu zituen singlean atera ziren abestiak.
Ahotza aipatu duzue, baina The Cherry Boppersen musika ia instrumentala da, ez? Ez dakit, ahotsaren instrumentua oraindik ere ez da heldu taldera, edo...
Bueno, egia esan, a ver, proiektua talde instrumentala da. Eta, gure, musika instrumentala izateko, ba, egin genuen, ez? Baina, erabiltzen dugu ahotsa beste elementu bat bezala. Eta egiten dugu, ba, koro moduan, ez dago... Osa, abestiaren estrukturak ez da, osa, ez dauka, abestiak ez dauka estruktura holan estribillo edo, osa, ez dauka letra bat.
Abestiaren estruktura dauka claro, temak dira.
Ez da temak, letra baten inguruan egindako abestia, baizik eta abesti bat, kantu bat, musikala, baina badauka elementu moduan ba botza edo uh-huh. ba zelako ba holan ba esaldiak, ez? Esaldiak.
Koroak, modukoak eta esaldi batzuk bai.
Baina ez da holan kantante kantuarekin edo ba, letra bat, estribilloa eta holan, ez? Osea, musika instrumentala da dantzan egiteko, eta holan ba balako ba festa bat egiteko, ez? Eta bueno, ba horretan ere sartzen dira, osea, ez gara fundamentalistak ez sartzeko ez. Baina ez da holan kantantea edo izateko temak maiztez.
Naiz eta letrarik ez euki, ez da estribillorik, suposatzen dut kantuak sortzerak orduan, zuentzako historio bat eukiko dute kantuak, ez, musikalki? Dinota ziera bat, edo...
Bai, noski, total. Ba, lan, ba, bueno, komposaketak egiten dugu, ba...
Leno kalkarrekin, edo...
Bueno, bakoitzak ekartzen du ideia bat, ez? Normalean, ba, nik, Mikelek, Siso, jo, ere, gitarrarekin, edo Ignatius, ez, organoarekin, ba, lan, ekartzen dugu ideia bat, estruktura bat, eta gero, ja, lokalean egiten duguna, ja, da, ba, oran forma bat emon, eta ja, apur bat bizia emon, ez? Baina, bueno, estruktura edo ideia... Ba, holan, ba, ekartzen dugu bakoitzak, ez? Mm-hmm. Eta horregaitik, ba, bai, ba, bakoitzak konposatzen duenean, ba, bueno, badakate alako, ba, bueno, ideia bat, edo, bueno, ba, holan, depende zen momentutan egin duzun konposaketa, ba, bueno, izan daiteke, ba, zer gertatu zaizun zerbait, edo emozio bat, edo beti daukatelako, edo bidai bat, ez? Mm-hmm. Beti daukatelako, nire kasuan, behintzat horrela da, ez? Bidai bat egiten dudanean, edo, ba, mm-hmm. ba, jotzen dudanean, etxean, ba, ez dakiz edetik, ba, ataratzen zaitalako, ba, holan, konposaketa konkretua horretan beti pentsatzen, eta horren sensazioekin, ez? Eta, bueno, ba, bai, bai, ala dira, bai.
Mm-hmm. Bigarren lan luze hau Kepin Bopin Records disketxarekin aterako dozue eta txarto hori zeuek sari, ez? Autoikoizpen bat da, ez?
Bai, hori da, bai. Bai, autoikoizpen bat eta, bueno, baina itxi behar da argire bai, egon dela Emik ipini duela diru bat, ere bai, Emi disketxan diak, baina azkenean, ba hori, gaur eguneko tendentzia nagusia jarraituz, ba zelan salmenta gehiena kontzertuetan egiten dira, disko salmentak eta azkenean ba asko zerrazagoa da taldeak berak autoekoizpen bat egitea, ez? Eta bai, ba barduan hori disketxe bueno, disketxea, sello
sigilua, ipinezua, izena mandia zua, ez? Bai, autoekoizpen honi
claro. Bai, sigilua, bai, eta ia horrengo zenbaki batzuk, bai, agertuko
bai, horrela, doka izena, ez? Kipon bopin da bur bat, ba, jarraitu bopereatzen edo
bai. Diskoen salmenta aipatu duzue, musikari asko kejatu egiten dira ez direla diskorik saltzen. Ez da hola zuen kasuan?
Bueno, ba, egia da gaur eguneko tendentzia hori dela, MP3 asko gauzak pirateatzen dira era guztietara eta 15 urteko mutil batekin zeite maduzu, ba iaia ja ez du ezagutzen CD bat, ja astuta dauka, osea hor dabila, pero ez daukazu hau MP3, en fin. Baina, bueno, bai, kontzertu batzutan, bai, egia esan asko saltzen dira CD-ak. Eta lehenengo diska, Dressing the Puppet, bai, aia mila edo izan dira guztira, zike. Bai, hombre, egia da, talde baten ekonomia ezin dela sostengatu, ja...
Disko esalmenten gaitik.
Hori ja gortu zan, ja...
Hori da, direktuak dira.
Hori da.
Bai.
Baina, beraz, nik esan dut, egia diren talde entzako, ez talde horan de tal, oza, direktuan jotzen duten talde entzako, bueno, egoera ez da hain txarra edo,
sabes?
Disketxen txako, bai. Eta disketzen txako bada egoera pur bat kritikoa, ez?
Bai, hor dabiz, ez da egitea ez erregin.
Claro, hor dabiz, ba, eta bueno...
Internetera sotzen ari dira, baina ez da egitea zela, nondik...
Nauzer, eraldatzen, ez? Eta, ba, bueno, guk hori nabari izan dugu ere, ba... Izan ere, disketxe askorekin itxegin dugu diskoa atartzeko, ez? Eta, bueno... nik esan dezakegu iaia ba geure estiloari egokitzen direnia guztiekin hitz egin dugula, ez? Disketxe guztiekin, bai. Naiz eta izan estatu espainiarrarenak edo ez dakit
Europakoak
oso amerikarrak ere eta bueno, ba igual single bat ataratzeko edo hartzeko tema bat edo bai, baina
holan,
disko luzeak ataratzeko ez daukatola momentu oso ona, egia esan, ez?
Zuzenekoak aipatu dituzue, eta lehenengo diskoarekin egia zan jira potolo egin zenuten 80 bat kontzertu eman zenituzten, ez?
Bai. Bueno, bai, izan lehenengo diskarekin, baina gero genuen singlearekin
berriro. Denbora horretan, ez? 80 bat kontzertu, eta zenbaki txikia, eta leku askotatik ibilizari, ez? Beraz, harrera zuzenekoa ona da.
Ba, bai.
Primeran. Bai, hori, lehen galdetzen zenigunia zelan, ba, jendea oituago dagoela igual rock, pop eta olako estilotara, ez? Baina argi dago jendeak ere, eta agian horregatik igual rock eta pop gehiago ondelako hemen, rock eta rock gogorra eta olakoa, ba, jende asko ere gogoan handiarekin dago, ba, beste estilo batzuk entzuterako, ez? Eta bueno, ba, bai, pasadira kontzertu pilo bat, gero oso kontzertu beroak, dantza egiteko gogoa beti ez da jakintza, batzutan, ba, hemen ez dago itura gehiagik dantza egiteko, baina jendeak bai dauka gogoa, ez? Jai hori bizitzeko gogoa, ez? Eta hori, pasadira kontzertu pilo bat, ba, hemen kafean txokian, ba, bi urte hauetan, ez dakit pasaba garen zemat aldiz, 4 edo 5 aldiz, gutxienez. Ja, esatez duen berriro hemen.
Bueno, ba, berriro etorriko zarete, eh?
Bai, ala da.
Bai, orain txidugu ja, tartan di bat, ez dakit, noiz izan zen azkena.
Bai,
pasada, baina hori, aurreko bi urteetan, ba, egon ginen, bai, eta gero, ba, Madrilen, Bartzelonan, ba, peninsula osoan zehar lekupio baten, ba, Galizian, Asturias, Galizia, Kantabria, en fin, leku guztietan, Mediterraneotik bebai, aurten udan ere Kadizen, peninsula osoan zehar, bai, bai.
Europatik ibilizari ere?
Apur bat, bai.
Apur bat?
Bai, egun ginean, bueno, lehenengo izan zen hemen Biarritzen edo, ez, edo San Juan de Luzen edo,
bai,
ez.
Bai, donde van egun ginean,
bai. Hor, festival, jazz festival batean. Gero joan ginean Munitzera ere, ba, Bilbo Rocken olein...
Sari bat jaso genuen.
Bai, gira, kanpoko girarena, ez?
Kanpoko giraren saria jaso genuenan, eta, bueno, ba, Munitzera joan ginean, ba, hori izan zen ere, primeran. Bai. Alako festival bat egiten dutenan festival ba hori talden festival bat ba hori talde askorekin ez eta bueno han sartu ginen eta bueno primeran txere asko eguraldia egin zuenan Munitzen bai. Parke batean Olimpia parken eta bueno
abustuan,
eta bai. Jende piloan igual seguir un pertsona edo ez dakit jende
nahiko
eta ere egun ginen Frantzian izan zan
Dijon bai aurtengo martxoan edo bai.
Bai. Eta orain, bueno, ba, lehenengoa edo hasierakoa bertan emango duzue, kafe antzokian, Azoeroaren 7an, etxean, sorpresa eta guzti, baina ez ditugu bai. Esango, baina ez, bakigu, itxordua eginda daukagu, Azoeroaren 7an bertara etorri, eta dantzatu eta gozatu kantu berriekin, eta suposatzen dut horren ostean kontzertu gehiago egongo direla, ez?
Bai, badakaguz ja, bai. Amar, amabos kontzertu, holan, ba, diskoa
orkesteko,
ba, estetu osoan, ez? Urrengo da, Madrilen, eta ere dintu dugu alako, ba, festa dira, ez? Dinten ari garena da, ba, alde batetik, ba, bueno, ba, oso orkesten, ba, eta gantzen gaitu denekuetan, baina baita ere egiten ari gara alako festa, ez? Ba, orkesteko, ba, burbat funk mundua, burbat, gau osoan izateko edo gutxienez momentu luzea, ez? Ez izate bakarrik kontzertu bat eta
beraz, kontzertu eta gero DJ-ak dituzue, edo zeu zer gehiago egiten duzue,
hori, pakete osoa, ez?
Pakete osoa.
Gau osoa, osa da, gau osoa egoteko, ba, hor mundu honetan, ba, ez, hor murgildua, ez? Eta...
Zuek gau osoa jotzen ez zerete hon, ez? Agian, bai,
nahiko genuke, nahiko genuke egotea, baina hori momentu ez zinazkoa da, baina... Baina, bueno, ez gara ongo guk ere hor txapa maten, ez? Momentu... Guk daukagu geure showa, ez? Baina nahi dugu holan, ba, izatea, ba, holan, ba, gau osoan egotea hor, ba, murgildua, ez? Eta dibidez, kafean txokean, ba, bueno, badaukaguz sorpresatxoak, horrek ez ditugu esango, ikusiko ditugu, ez? Han egongo garen guztiok, eta, bueno, sorpresa ez da, han egongo direla diskoak erosteko, hori ez da sorpresa, hori badakigu ja. Izango da diska erosteko, izango da, ba, hori, bueno, naiz CD-an edo LP-an, izango dira kamisetak, ez, Mijail?
Bai,
kamisetatxoak, eta pegatinak, eta, bueno, guztia.
Getxarri bopersen merchandising guztia.
Hori da guztia, eta por todo lo alto. Eta negongo dira ere, bueno, Bueno, sorpresak ez diran gauzak esango ditugu, ez? Bai. Zen, nahiko dira, eh?
Bai.
Zen dira, Jukebox Racket taldearen kontzertu bat, hemen Bilboko taldea da, rock and roll estiloa, ez da gure estiloa, baina nahi izan dugu horrela, ba, apur bat irekitzea gauza, ez? Ez bakarrik ez izatea funk edo jazz edo soul.
Bai, bueno, musika beltzan, azkenean hor harremanetan dago, eh?
Berrogeita markarren rock and rolla ora tupearekin eta hori, eta bueno, ba, holan, afroa eta tupea, ba, ez... Ez deritzugu da kombinableak direla, ez? Afroa eta tupea, hori zango da gauza, ez? Eta orduan, ba, bueno, badago euren direkto, oza, beste kontzertu bat izango da, ez? Egun horretan, eta gero hori izan da, ez?
Jukebox Racket lehen Boogie Punkers zirenak, bueno, gutxi gora bera, ez dakit bat, abesilariak enduta, orain Jukebox Racket ditzen dira, baina lehen Boogie Punkers zirenak, oza, mundu guztiak ezagutzen dituela, eta Kriston Komboa egiten dutenak orain, bai.
Oso energetikoa, ez? Euren kontzertua. Eta orduan, ba, izango da euren kontzertua, gero geurea. Eta gero, da, badaukagu igu, onlaitarzen abeslea izan dena. Eta bueno, orain, ba, bulit hori kluba daukana hemen Bilbon. Oso ezaguna, ba, mundu honetako jendeak ezagutzen du, ez?
Bai.
Hori bulita,
bai.
Eta bueno, eta igu, ba, abeslea, onlaitarzen abeslea, olako bere burtsika beltzan inguruan, ez? Eta berak ingudu olan sesioa ere, posa, hor funk, soul, eta holan. Eta ere badaukagu beste dizioke bat de la Charlie Faber, Radio 3-eko ba hori lokutorea, badauka bere programa de la Satellite 3, holan, ba, rock and roll eta funk estiloan, ez? Orduan, ba, hori gau osoan izango da, ban eroso goteko, kafeantzokian erosteko geure diskoa eta egon dantzatzekoan kontzertuarekin, beste kontzertuarekin, eta gero musika jarraituko du, ez? Horrelako musika. Orduan, ba, gustoko duenak hori, ba, osea, gustoko duena egongo da oso gustu. Gustera, ja.
Eta ez duenak ezagutzen, badauka, aukera polita. Azaroaren 7an, kafean txukian, The Cherry Boppers, eta orain aipatutako beste guzti horiek ere izango dira. Ba, eskerrik asko gaur Piper Polizera, Bilbo Hiria Irratira hurbildu zaretelako, eta bukatzen joango gara, eta bukatzeko ere musika ipiniko dugu, ez?
Mm-hmm. Bai.
Bai. Azkeneko kantua, grube, ez dan dugu,
ez?
Grube.
Vale,
ba, eskerrik asko.
Bueno, ikusiko garaan,
Bai, azaro saspia.
Ostirala.
Vale.
Vamos, grupi.